Og så blev det tilfældigt sådan, eller det var fordi Gud ville have det, at vi skulle læse Matteus evangelie kapitel 18. Og en af de ting, der står i kapitel 18, det er, at Jesus siger, hvis I ikke bliver som små børn, kommer I slet ikke ind i himmeriet. Og det er jo egentlig lidt voldsomt. Og så siger han, men jeg vil gerne have tillid til Gud. Og jeg vil gerne have hjælp. Og det var det, jeg sagde, var ligesom det, som jeg kendte som en kendetegn ved børn. Det er, de er gode til at tage imod. Og de er gode til at tillid. Så hvis du ikke bliver sådan, så kommer du slet ikke ind på udsynet. Det er det, jeg ikke Jesus siger. Og så siger jeg vil gerne tage imod. Og jeg har brug for hans hjælp. Men hvad nu, hvis jeg er i tvivl, om han er, om det overhovedet er, kan jeg så få lov at komme ind? Den tekst, jeg vil prædike over dagen, det er den tekst, som jeg læste i Folkekirken, altså prædiketeksten fra Folkekirken. Og den står i Matteus evangelie kapitel 11, vers 2-10. Da Johannes i fængsel hørte om Kristi gerninger, sendte han bud med sine disciple og spurgte ham, er du den, som kom, eller skal vi vente en anden? Jesus svarede, gå hen og fortæl Johannes, hvad I hører og ser. Blinde ser, og lamme går, spedalske bliver rene, og døve hører, og døde står op, og evangeliet forkyndes for fattige. Og sagde jeg den, der ikke forarves på mig. Da de var gået, begyndte Jesus at tale til folkeskaren om Johannes. Hvad kan de ude i ørkenen for at se? Et siv, der svejer for vinden? Nej. Hvad kan de ude for at se? Et menneske i fornemme klæder? Se, de der bærer fornemme klæder findes i kongeslottet. Nej. Hvad kan de ud for at se? En profet? Ja, siger jeg. Ja. Også mere end en profet. Det er om ham, der står skrevet. Se, jeg sender min engel foran dig. Han skal bane din vej for dig. I verset efter, der siger Jesus en vild ting om Johannes. Og det er, blandt kvindefødte. Og jeg ved godt, at det er meget moderne for tiden, ikke? Men alligevel, det er også alle sammen, det handler om. Blandt kvindefødte er der ikke fremstået nogen større end Johannes. Johannes er den største af kvindefødte. Og derfor så fik jeg tanken, når han, Johannes, sidder i fængsel og får nogen af sine disciple hen til Jesus, så er måske motivationen for Johannes, det er, at de faktisk ender med at blive Jesu disciple. Selvfølgelig, måske også som et udtryk for, at han har tvivl selv, men måske også bare for at få dem til at møde Jesus. Måske ville han gerne have, at de holdt op med at være hans disciple, men blev Jesu disciple. Og på den anden side, så er det sådan, at jeg kan se andre bibeltekster, hvor selv Jesu disciple tvivler på Jesus. Hans nærmeste disciple, de tvivler på Jesus. Så kunne det være, at den største af os alle sammen sidder i fængsel og har tvivl. Det tror jeg. Man kan være den største. Og så alligevel være i tvivl. Situationen for Johannes er, at han er i fængsel. Og hvorfor er han i fængsel? Det er fordi, han har sagt til lederen, Herodes, du har ikke lov til at have din brors hustru. Og så blev Herodes så vred, så han sender ham i fængsel. Og der i fængsel, der hører han så om Kristi gerninger. Og hvad er det for nogle gerninger? Ja, det kan vi jo sådan set læse om i vers 5. Han har siddet der i fængsel, så har han hørt, at blinde ser, lamme de går. Spedalske, de bliver rene. Døve, de hører. Og så gar døde står op. Og evangeliet forkyndes for fattige. Det er de gerninger, som Johannes i fængslet hører om. Og så stiller Johannes jødernes allervigtigste spørgsmål. Det er, er du den, som kommer? Er du Messias? Er du den, som gamle testamenter har forudsagt skulle komme? Er du den, Jesus? Eller skal vi vende hinanden? Og det, som gamle testamenter taler om, det er, Messias, han kommer med fred. Men han kommer også med straf og uretfærdighed. Måske er det derfor, Johannes bliver i tvivl om, jeg kan høre, du kommer med kærlighed til de spedalske, til de døve, til de lamme, til dem, som ingen bryder sig om, og du går sammen med dem, spiser sammen med dem, jeg kan høre det. Du kom med den ene side af Messias. Hvor bliver den anden side af Messias af? Straffen over uretfærdigheden. Kommer der en anden, der skal repræsentere det? Der mangler noget. Der mangler nogen. Og jeg tænker især for sådan en som Johannes. Nej, jeg er som Johannes. Som lige har sagt, han er i fængsel, fordi han har sagt, han har tilladt sig at sige mod Herodes, du har ikke lov, det er ikke lov. Du har ikke lov til at bo sammen med at være gift sammen med din brors hustru. Og nogle af de aller ypperste, frommeste jøder, de kommer ud til ham i ørkenen. Og da de vil døbes af ham, så siger han, øjleyngel, hvem har bildt jer ind, at I kan flygte fra den kommende vrede? Så bær der den frugt, som omvendelsen kræver. Og tror ikke, I kan sige, at vi er Abraham til fader? Jeg siger, at Gud kan opvække børn til Abraham af skinnene der. Øksen, den ligger allerede. Øksen ligger allerede ved træernes fod. Og hver træ, som ikke bærer god frugt, hugges op og kastes i ild. Det lå naturligt for Johannes at være hård. Og når han så bare hører Jesu gerninger, så tænker han, hvor bliver det af? Er der slet ikke plads til straffen over uretfærdigheden? Var det en fejl, at jeg sagde øjleyngel? Er der kun... Ja, det minder mig lidt om Jonas, som er, som skal ud til Nineve, og så skal han sige, dom! Nu kommer Guds straf over jer. Og da han så oplever, at de omvender sig og oplever, at Gud tilgiver dem, ja, tænk dig ikke nok, mand. Der er kun kærlighed for dig af, mand. Nu er der kommet i gang, og det er måske det samme, som Johannes tænker. Hvor bliver det af? Straffen over uretfærdigheden. Jeg tænker egentlig, at mange i dag også er i tvivl, ligesom Johannes. De er bare tvivl omvendt. Ja til Jesu kærlighed, men nej til, at man skal omvende sig og blive som et lille barn. Kun én vej til frelse, pjat. Så sent som i nat her klokken 1 eller noget, der stil på tale med en, hun var, og det sagde jeg også lige før her til nadvej, hun var så, hun var redt på Gud. Og vel var jeg slut måske af den grund. Det er jo på en eller anden måde en tvivl, der bare er modsat Johannes' tvivl. Vi kan ikke tro på en Gud, som agtigt straffer, og som ikke gør noget ved det. Som ikke bare viser kærlighed over det hele. Og skal det ikke? Må det ikke, at Jesus har brug for at suppleres med vores tanker? Så kan vi tale til hinanden. Og støtte hinanden i, ja, det er da også for galt, at Gud ikke gør det bare lidt sådan bedre, altså. Men det største menneske sender sin tvivl til Jesus. Og det tror tror jeg sådan set, der er en ånd i. Jeg tror hurtigt, vi kan blive bekræftet hos hinanden i noget forkert, hvis vi hele tiden kun snakker med hinanden om vores tvivl. Ja, det er da også for galt. Men lad os sende vores tvivl til Jesus. Det er sådan den største glæde. Og hvad svarer Jesus så? Ja, jeg kommer med kærlighedens mirakel til dem, som har allermest brug for det. Ja, mit budskab er godt, et godt budskab til de fattige, som står med tomme hænder. Og jeg frelser dem, som ser, at de har brug for min frelse. Og så siger han også til Johannes, jeg kommer også med alvor. Så tror du ret for ham op. Jeg ved ikke, så burde du måske også sige, at det er også lærer, men det er altså meget, jeg føler mig mest tryg, hvis jeg bare kan gå over og snakke. Nej, det er ikke spørgsmål for os.
Så hvis man skal klø sig, så skal man sørge for ikke at have en finger.
Jeg kommer også med alvor. For jeg siger, sagen, frelst, velsignet er den, som ikke forarves på ham. Sagen er den, velsignet er den, frelst er den, som ikke afviser mig. Det budskab sender han tilbage til Johannes. Og så lige efter, at vi hører om Johannes' tvivl, så synes Jesus åbenbart, at han vil bruge noget tid til at fortælle folkeskarerne noget godt om Johannes. Måske skulle han også sige det til os. Det første, han siger, det er, hvad gik I ud i ørkenen for at se et siv? Nej. Så noget Johannes svar, så var det sandt, uanset hvad det kostede. Han var hård mod de fromme. Han turde være hård mod selveste jo Herodes. Og hvorfor er det vigtigt? Fordi de var i en løgn om sig selv og deres fromhed. De stod ikke med tomme hænder og var klar til, at Jesus skulle komme. De stod til gengæld med deres fromhed, deres storhed. Og Jesus han siger, øjleyngel, selvom at det kostede. De havde ikke brug for en frelser. De havde ikke brug for Jesus. Og Jesus siger om Johannes, godt gået. Godt gået. Sandt budskab, uanset hvad det koster. Det er en af de ting, Jesus roser Johannes for. Han var den største. Hvor store er vi? Ikke i forhold til Gud, men sådan i forhold til hinanden. Frækt at spørge, hvor store er vi? Hvad gik I ud i ørken for at se? En i fornemme klæder? En i luksus? Ej, han var netop i ørkenen også. Han gik i mærkeligt tøj. Han spiste dårlig mad. Han var selvopofrende. Han havde sagt et klart ja til Guds kald i hans liv, at han skulle bane vejen for Jesus. Han havde sagt et klart ja. Og fordi han havde sagt et klart ja, så kunne han også sige et klart nej. Hans opgave var og sørge for, at de her besværlige grøfter, som man skulle gå igennem, hvis man skulle hen til Jesus, de blev hævet. Bjergene, som ikke kunne se Jesus, de skulle dæmpes. De her snoede stiger, hvor det var besværligt at komme hen til Jesus, de skulle også lige. Det var hans kald. Han skulle være den ene, der gik foran Jesus. Han sagde ja til kald. Og fordi han sagde ja, så var han super god til at sige nej. Han var klar til at ofre sig. Opofferne. Hvor store er vi til at sige nej til forstyrrende ting, Og jeg tænker egentlig også, at vi har et kald til at gøre vejen nem, eller direkte, eller tydelig hen til Jesus. Når vi er selv ramt af det her punkt, jeg er faktisk lige begyndt, det kan jeg så sige, det måske ikke. Ja. Men i hvert fald tænkte, fase er jo ikke eksisterende i mit liv. Og når vi har tænkt om fase, hvis jeg nu ved virkelig, hvad mit kald er, skulle der så ikke være noget fast i mit liv? Det var der jo. Johannes' liv, ham der var den største. I går, der besluttede jeg at tage på skitur i Uni, men det er bare at stå op og ned af nogle bakker. Til vildt mange penge. Fordi man har lyst til det. Hvor store er vi? Hvad vil vi egentlig ofre for at sige klart ja? Når vi kommer til fasteperioden, så prøv lige at overveje, hvad er det, der skal siges nej til, som jeg egentlig har lyst til? Fordi jeg bare har sagt det endnu mere klart ja, og måske mit nej, for mig også til at kunne sige endnu bedre ja. Johannes, han havde klart ja. Og det klarer mig. Han gik ikke i forhold til det. Hvad gik I ud i ørkenen for at se? Og da jeg læste for tredje gang, hvad gik I ud i ørkenen for at se? Måske var der en lille brød af noget kritik også der. I gik jo bare ud for at se. Han siger det alle tre gange. Hvad gik I ud i ørkenen for at se? Gik I bare ud for at bare se, for at få en på opleveren? Eller hvad tænker jeg? Eller vil I tage imod det budskab, som faktisk kom til jer, da I gik ud i ørkenen? En profet, og der er det så første gang, han ikke siger nej. Der siger han ja. Ja, det var en profet. Og hvad er en profet? En profet, det er en, der siger det, Gud gerne har sagt. Også om fremtiden. Og hvad var det, han sagde så? Ja, han sagde blandt andet, øjløbet, ikke? Hvem har begrebet det, flygtet fra den kommende vrede? Men han sagde også, jeg døber jer med vand. Ham, der kommer efter mig, han døber med helion. Og jeg kan huske en gang, jeg prædikede over det, jeg synes, det var totalt genialt. Der var ikke mange, der kom og sagde det til mig, men jeg var godt nok genialt fundet. Så nu siger jeg det en gang til, så håber jeg, at I kommer bagefter og siger, at det var genialt. Det er bare, prøv at høre, hvis han siger om sig selv, han døber med vand. Men det er jo ingenting. Altså døbe med vand, det kan vi alle sammen. Der er jo ikke noget i at døbe med vand. Så jeg synes, vi skal kalde ham Johannes Døber. I stedet for Johannes Døber. Skal vi ikke gøre det for nu af? Der var den kirke derude i Vestmo, der kaldte ham Johannes Døber, i stedet for Johannes Døber. Han er jo ikke en skid, når det gælder dåben der. Det siger han også om sig selv. Hvem er noget, mand? Det er jo ham, der kommer og kan døbe med Helligånd. Jesus. Jeg er ikke engang værdig til at løse hans nørre. Jesus. Og da Jesus kommer ind på scenen, så siger han, nej, de kommer og så spørger, er det dig, der kommer, fordi de håber, måske er det Kristus. Nej, jeg er ikke Kristus. No way. Og da Jesus træder ind på scenen, så siger han, se, der er Guds lam, som bærer verdens synd. Hvor store er vi, når vi snakker med nogen? Snakker vi så om vores kirke? Snakker vi om os selv? Snakker vi om vores fine moral? Eller er det lidt større, så vi snakker om Jesus? Og han siger også, da hans disciple kommer og siger, Jesu disciple, de har stjålet din idé, Johannes Døber. De begynder at dø, ligesom som du gør. Skal vi ikke have det stoppet? Så siger han, nej, det er det, der er meningen. Jeg skal blive mindre, og han skal blive større. Hans bevægelse skal blive større. Han skal få flere disciple, og jeg skal få færre disciple. I skal gå hen og blive hans disciple, i stedet for at få folk til at komme hen til mig og blive mine disciple. Hvor stor er vi? Er vi også en kirke, der vil have, at folk skal blive disciple af Jesus? Jeg vil så gerne have, at Jesus skal blive større. Men samtidig vil jeg også gerne have, at jeg skal blive større. Jeg ved ikke, om I igen kan have set det. Men det må jeg bare indrømme. Jesus skal blive større, ja. Men bare det kunne ske samtidig, at jeg også bliver større. Og jeg gør det sådan set ret roligt. Jeg vil gerne have det anderledes. Men jeg gør det anderledes. Fordi jeg ved, han tænker mig. Gud tænker mig. Hvordan ser det ud for os? Tør vi at tale sandt? Tør vi at tale konfronterende? Også når det koster. Vi ønsker at se mennesker være helhjertet og ikke halvhjertet efterfølgende. Vi vil ofre os, ligesom Johannes ofrer sig. Her for et par uger siden, der var jeg inde og se en hel film om flokken af ledere under Hitler, under 2. verdenskrig. En af dem hed Goebbels. Goebbels, han samlede, det var en stor oplevelse for mig at se den scene. Og så så jeg lige pludselig i øvrigt, at det kom en biografen. En film, der hedder Føreren og Forføreren, som lige præcis handlede om Goebbels, der var forføreren. Han var propagandachef lige over Hitler. Han samler 14.000 nazister i en kæmpe stor hal, som sidder bænket op, og så holder han en vanvittig tale. Og han taler om, fordi at englænderne har forhandlet og sagt, jeres folk vil ikke total krig. De har ikke spurgt folk, de vil ikke total krig. De er trætte af krig. Og så holder Goebbels en tale, hvor han får folk til at rejse op og råbe 14.000 mennesker, vi vil total krig! Vi vil ofre os, vi vil ofre vores nattesøvn! At de får total krig. Vi vil ofre det hele. Det skal jeg ikke her. Men alligevel er spørgsmålet. Det var et ondt krig. Det kan vi godt være enige om. Men der er jo en eller anden kamp. Og måske er det også Jesus spørgsmål til os, når vi møder Johannes. Er vi klar til at ofre noget? Må det koste noget overhovedet at gå ind i den her kamp, som det også er? Ikke for ondskab, men for at Guds vilje skal ske i verden, hvor Guds vilje ofte ikke sker. Vil vi ofre vores nægelighed? Vil vi ofre vores luksus? Og det sidste, hvem taler vi om? Taler vi om Jesus? Taler vi, at Jesus skal blive større? Vi er bare en flok syndere, der fortjener at dø. Det er Kristus, der er chef. Det er Kristus, der er kommet. Det er Kristus, der er fuldender. Det er Kristus, der er frelser. Hvem er det, vi taler om? Vi kommer til her i verden at elske Jesus med en ufuldkommen genkærlighed. Hvem er der virkelig elsker? Med den fuldkommen kærlighed. Det er Jesus. Og det er selvfølgelig ham, vi skal tale om. Hvor stor er han? Lad os bede sammen. Priser for din engel, du sendte afsted før du selv kom. Pris ham for det forbillede, som han også er. Jesus, tak fordi, at du er den, der kan rumme vores tvivl. Pris ham for, at du tilgiver os. Pris ham for, at du vil og rense ud i os. Du vil forny os. Du vil give os en større genkærlighed. Du vil gøre os mere begejstret. Bær om, at vi må blive mennesker, der kan ofre for dit rige. At vi må være mennesker, der taler om dig, Jesus.